Любен Каравелов. Българи от старо време. Хаджи Генчо.
Хаджи Генчо е такъв един българин, какъвто се рядко ражда и на еньов ден. Такъв човек ти не можеш намери ни в Ингилиско. Хаджи Генчо е твърде почтен човек, твърде добър, много учен и разумен. Той всичко знае и на всичко е готов да ти отговори, защото е жива душа и пъргаво сърце. По всичко се види, че той човек не е напразно имал уши и очи и не е напразно гълтал просиника. Между българите такъв един човек е чисто злато. У другите българи небосклонът е не твърде обширен и това, щото тия знаят, знаят го в еднакъв смисъл, който е останал от тях от дядо и от баба. А Хаджи Генчо не е такъв. Той обработва своето знание и ако майка му е знаела 3, то той знае цели 30. Когато ти попиташ някой други българин за нещо, то той ще да ти каже това, щото е чул от майка си. А Хаджи Генчо ще да ти разкаже за всичко подробно, като по книга. Например, попитай го: дядо Хаджи, а дека живее дяволът? В Тартара! Ще да отговори важно дядо ти Хаджия. И като владишкия ерокирик, ще да ти разкаже за всичко натънко, чегато книга чете. Как там дяволите живеят, как ядат, как спят, как се умиват и все нататък. В Черкова Хаджи Генчо ходи всеки ден. В неделя и по-големите празници той седи в големия трон при пангала и продава свещи, а през делниците пее на певницата, защото копривщенският псалт Никита Въпцилката се занимава в делник с бояджийско изкуство. Трябва да забележа, че в българските черкови, които са създадени по образа и по подобието на гръцките архиправославни храмове, не стоят, а седят. И това седалище се нарича трон. Тие тронове са продадени, препродадени и изпродадени на богатите граждани. А уния люди, които нямат пари или които не желаят да седят, стоят. Такава е вънкашната наредба на българската черкова. А колкото до вътрешната, то всичката българска черковна иерархия се състои само от един свещеник. Няма ни дякони, ни архидякони, но за това всяка копривщенска черкова има по десетина попа. Само попът има право да рече, че той е български пастир. И така Хаджи Генчо пее на певницата. А как пее? Той е Хаджи Генчо, за чудо и за приказ. Господи, возвах тебе! Извика така сладко и така умилно, щото всеки верующи опули очи, раззине уста и слуша с благоговение и със страх Божий. Ако тоя Хаджи Генчо да не пееше малко с носа си като грък, то и глухите биха се събрали да го слушат, казваше дядо Филчо, който беше ходил в Русията. В Русията такива псалтове няма, отговаряше Хаджи Славчо и Хаджи Генчовата слава растеше все повече и повече. На устницата, псалтира и апостола, даже и светчето, Хаджи Генчо знаеше наизуст. И ако някой поп се сбърка в нещо, както то бива твърде често, то Хаджи Генчо всякога го поправя. Блядоволиши, каже поп Ерчо. Благоволиши, извика Хаджи Генчо от пангала. Сраха рада юдейска, каже Хаджи поп. Страха ради юдейска, извика Хаджи Генчо от пангала. Хаджи поп беше клисурец. Всичките Хаджи Генчови книги бяха из Киево, защото той не обичаше московския печат и всякога казваше: московските книги са за нищо и за никакво, а червенословките им и в ръка не вземай. Ако би ти напечатал в Киево псалтира на такава хартия, каквато е московската, то би можал и на владиката да го подадеш и да се не засрамиш от негова милост. Освен черковнославянските писания, Хаджи Генчо знае още влашки, малко руски, малко турски, малко гръцки. С една дума, той се счита за най-учен човек не само в Коприщица, а и в Стрелча, и в Крастово село, и в Татар Пазарджик, и по Мараша в Пловдив. Когато кадият дойде в Коприщица и когато рече на коприщенци да му изпроводят някой по-умен от самите коприщенци човек, за да си поговори с него за мъртвото тяло или за някоя друга работа, то коприщените, като умни и опитни хора, всякога му пращат Хаджи Генча. И ето, иде Хаджи Генчо при кадията, разговаря се с него, много говори, сладко говори, говори така, щото кадият почти всякога прихапе устната си и рече: «О, кумуш Адам, учен човек, е тоя Хаджи Генчо!» Повече не знае и що да каже. Не намира думи. Хаджи Генчо е учител в Коприщица. Него всеки познава като червеното яйце, всеки го почита и всеки се бои от негова милост. И първите, и последните. Попитай за него даже и Пейча слепия, който живее при черковата и който в събота и в неделя събира милостиня, а в другите дни я пропива в кръчмата. С една дума, онзи Пейчо, който твърде хубаво свири с гусли и пее песни за крали Марко и за деветте змея, то и той ще да ти каже: «И иди ти там при Герджиковия мост, в бялата къщица с дългите стрихи и с стъклените прозорци, там ще и да го намериш. А защо ти е хаджията?» пита най-после Пейчо, като всеки любознателен човек. «Ами да ми напише писъмце до мои станя», казваш ти. «Той ще да ти напише, той хубаво пише», ще да каже Пейчо и ще влезе пак в механата. Щом Хаджи Генчо стане утринта от постелята си, той тоя час отива в Черкова. А из Черкова, щом се свърши службата, си отива право у дома и ниде се не запира. Само в събота и в неделя закъснява по-малко. Ма в събота той събира пшеничка за душата на блаженопочиващите, а в неделя отива у някого на гости, за да поопита греената и да пине кавенце. Когато се върне из Черкова дома, то хаджи Генчо опече на жаравата едно парченце месо, налее си малко червено винце, вземе соленицата и седне. Както говори той сам, да поправи червата си, но преди да захване да яде, той отреже едно малко парченце месо и нахрани своя приятел дебели котурак. Който прилича повече на прасе, нежели на котка. Опашката на котурака е отрязана на свети харалампия. А за удостоверение на това свидетелствува самата опашка, която е обвита в една хартийка и на тая хартийка е написано: на свети Харалампия през деня в 1841 година аз отрязах опашката на моя котурак и нарекох ему име Бундук. Аз, хаджи Генчо, милостиво Божию, учител в Коприщица. Котурака си хаджи Генчо много обича, защото той е котурак, както се види из много исторически факти, е бил единственото същество, което се е ползувало от хаджи Генчовата любов и което е можало да се нарече негов другарин. Но тука се появява един философически въпрос. Когато хаджи Генчо е обичал своя котурак, то защо му е отрязал опашката? Нима той не знае, че всяко едно рязане причинява болест и мъки? Всичкото това хаджи Генчо не е искал и да знае, защото той обича всичко, щото е извънредно и старовременско, и затова боляло ли е котуракът му или не, а той му отрязал опашката твърде хладнокръвно. Но да ви кажа право, хаджи Генчо не всякога разделява своя залък със своя котурак. Той понякога го храни с бял, а в празник с чердроб. Тоя дроб той взема от един касапин за дар, защото учи сина му Нонча да чете велико повечерие и да пише рукам. Хаджи Генчо никога не дозволява на жена си и на децата си да участвуват на неговата трапеза. Тие ядат отделно и ядат ръжен хляб и сухо бито сирене, из което маслото или хранителните частици са били извадени още тогава, преди то да захване да се нарича сирене. Като поеде, хаджи Генчо взема напръстека си, иглата си, въдицата си и своите стари шалвари и отива в училището. Хаджи Генчовите стари шалвари се отличават от всичките други коприщенски шалвари. защото другите копрещенци носят синьо или черно, а Хаджи Генчо се облича някакси по-гиздаво. Неговите шалвари, които е изткала баба Хаджийка в млади години със своите собствени ръце, са изткани из червена, бяла, синя и черна вълна. Трябва да ви кажа, че Хаджи Генчовите шалвари са били ушити първи път преди московците. А сега ги той прикроява и пришива 12. Не трябва да стои човек с кръстени ръце и да чака на готово, защото всякоя лоза яже не приноси плод, се изгаря в огъня. Казва Хаджи Генчо и пришива своите шалвари в това също време, когато изображава и възпитава българското юношество. Но преди да ви разкажа етнографията на старите Хаджи Генчови шалвари, то трябва да ви явя, че той има още два чифта. Едните са нови и наричат се чекшири, а другите са чохини. Чохините шалвари Хаджи Генчо облича само на Великден, на Коледа, на Богоявление и на голяма задушница. Тие шалвари имат кафеен цвят и харизани му са от чорбаджи вълка. Да ви разкажа сега и историята на старите шалвари. Тия шалвари са на едни места по-вехти, а на други по-нови. И на тия места, кои са по-нови, някогаш си са били различни джебове. Едни за кърпата, други за ножа, трети за топката и така нататък. Вие, както ми се чини, ще да се зачудите и ще да ми попитате, а защо е на тоя благочестив и любомъдър мъж топка? Да си не играе тоя син тип философ с топката? Играе си, зер, и играе си твърде чудновато. С топката той умирява немирните деца и учи ги ум и разум. Когато някое детенце се пошегува, той и Хаджи Генчо се пошегува. Ми хвърли топката, удари с нея детенцето и извика му грамогласно: «Донеси топката!» Момченцето заносва на дяда Хаджия тая знаменита топка, па се връща назад плачешката и духа на дляновете си. Хаджи Генчо обича студена водица и то от арнаутския чучур. Но обича я не за това, защото я пие. Той пие кръставоселско вино, а за това, че му се харесва, когато се тя намира в къщата му. А освен това, не му се иска да даде някоя работа на учениците си. И ето, праща той едного от ученици на арнаутец да налее водица с двете жълто-зелени, гледжосани стовни. Но най-напред го побие малко, за да ни струши стовните. И всичкото това, вие ще да разберете, че Хаджи Генчо е голям економ. Той не знае, що ще да се каже, да презира човек. Щото и да е, той никога нищо не хвърга, не излива, не разваля. Но да не помислите, че той прави всичко това от скъперничество. Съвсем не е от скъперничество. Хаджи Генчо знае твърде добре, че ако нему и да не дотрябват някои неща, то щат да дотрябват други му. Често се случва да дотърчи при него някои момиченце и да му рече: «Дядо Хаджи, мама е болна и иска и се да поеде сухи кайсийки. Дай ни малко за пощенка, молим ти се!» «А защо се вие ни купихте през лятото?» пита Хаджи Генчо. Заборавихме, казва момиченцето. И аз заборавих да си купя. И аз нямам, казва Хаджи Генчо. Нам казаха, че ти имаш. И имаш много. Ти си дал на Нончо Орлето и Нончовица ни каза, че у вас има цели кола и кайсийки и дренчици. Ням, ням, ни една литра ням, казва Хаджи Генчо сърдито. Тогава имах, ама сега ням. Момиченцето се оскърбява, обръща си към Хаджи Генча гърба и мисли да се върне назад и без кайсийки. Но Хаджи Генчо го запира и захваща да говори малко по-весело и по-сладко. Я чуй, ма, танке, я кажи ти, дядо си Хаджию, когато вие заколите сурата свиня, то щете ли да повикате и дяда си Хаджия да я поопита или не? Аз чух, че вие сте я хранили само с кукуруз, а месото от кукурузините свини е сладко. А? Аз обичам свински кебаб. Добре, дядо Хаджия, ние ще да те повикаме да поедеш кебапец, казва момиченцето и обръща се пак към дяда си Хаджия с надежда на очите.
Е-хе-хе-хе, ще да ти повикаме. Всичките хора така казват, когато им трябват кайсийки, а като ги вземат, то заборавят дяда си Хаджия.
После това Хаджи Генчо рови из главата си и най-напоком си припомнява, че веднъж устаменови заклали един жълт месир.
А, защо ме не повикахте, кога заклахте жълтия месир, когато бяхте отхранили с орехи? А? Вие го бяхте заклали в онова време, когато ви докараха червеното вино. Помня аз. Заборавихте да ме повикате. Така ли е?
Ние, дядо Хаджия, заклахме месира на коледно заговяване. А на заговяване никого не викат на гости. Ако ние и да бите повикали, то ти и сам не би дошъл.
Така е то. Аз знаех, че е така. Ма аз знаех, че вие нарочно го не заклахте по-напред. А чакахте да настъпи заговяване, за да не повикате дяда си Хаджия. Е, а виното, когато докарахте, то защо мене викахте? А? А кажи ми те, защо?
Момиченцето мълчи.
Що ти, дяволско дете, мълчиш? Види се, че не сте щели да повикате дяда си Хаджия. Така ли е? Помни да кажеш на майка си, че дядо ти Хаджия ви дава кайсийки само за това, за да не го заборавите и вие. Разбрали ме сега?
После това Хаджи Генчо влазе в музея. Дека се съхраняват в долапите, в сандъците и в раклите всичките негови рядкости. Ето, погледайте, по стените са направени полички, а на тия полички се намират всевъзможни и разновидни неща. Всичко е непременно в нещо обвиено. Всичко е в нещо облечено, всичко е в нещо обвезано, всичко е турено на своето място и то под номер, а понякога и с някои обяснение и примечание, като например опашката на Кутурак. И така, под първия номер стои топор, който е обвит в мушама, под втория номер мутик, под третия тривон, а по-нататък стоят свредли, различна величина, канелки за бъчви и за каци, още по-нататък различни чинии, паници, баклици, шишенца, чашици, гарнета, сахани, делви и много още други дреболи. Всичко не може човек нито да разкаже, нито да опише. Трябва да ви кажа, че в тая стая Хаджи Генчо никого не пуща. Даже и своята жена. Как да я пуснеш, когато тя не е от сой? Казва Хаджи Генчо. Не трябва да я пущам, защото тя обича да лапа като харватин. Ако би аз пущал всякого в моето скривалище, ами то досега там нищо не би останало. В своя чифлик, който се нарича училище, Хаджи Генчо храни всевъзможни животни. А най-повече мисирки, гъски, кокошки, папки и 8 сури свине с къдра четина. И за удивление на всичкото човечество, той ги храни без да харчи никакъв капитал. Както у поповите играят най-голямата роля порязаниците и посварите, то у Хаджи Генчо играе още по-завидна роля училището. Хаджи Генчовото училище е Калифорния. В Хаджи Генчовото училище имам голямо множество ученици, които, когато дойдат утринта в училището, донасят със себе си хляб и различни ястиета и обядват в училището. И ето! Когато някоя кокошка, гъска или мисирка измъти пилета, мисирчета или патета, то Хаджи Генчо се качи на трибуната и захване да говори на учениците си. Ето, мои деца и ученици, чрез Божията помощ нашата кокошка излюпи 11 пилета. Аз и на всинца ви ще да харижа по едно пилинце, ала и вие трябва да ми бъдете благодарни и да храните своите храниничета колкото се може повече. В Хаджи Генчовото училище се учат около 200 деца и в къщата на тоя многоучен учител почти нищо се не е работило. Без това, щото децата да ни приложат към общите дела и своите отделни сили и да не станат верно поданици на Хаджи Генчовата монархия. И ето, с помощта на тая деятелна сила и с могъщественото братско участие, Хаджи Генчовите пиленце твърде скоро стават петли и кокошки. С една дума, всеки му и на всичко било добре, мило и утешително. Тоест, и на учениците било весело, и Хаджи Генчо полезно, и на пиленцата сито. Хаджи Генчо се радвал, че пиленцата растат и мислил си, че тия пилета не произвождат на учениците му никаква тежест. А децата, които на драго сърце платили данока си, в най-малкото дело се приготовлявали за големи и славни подвиги. Тия от малки се приучвали да обичат пилетата и мисирчетата, а после тая любов преименувала в по-големите неща Тие се научавали да обичат ближните си, да обичат и сами себе си. Аз мисля, че само самолюбивите хора биват полезни и за други го. Благодарим ти, стари хаджи Генчо, за твоите пилета и мисирчета. Децата с радост хранят пилетата и с голямо удоволствие забележват, че храниничетата растат и гуят се. Но една заран, най-хубавото, най-тлъстото и най-голямото пиле се изгубва. Чегато е в земята потънало. Момченцето търси своето пиленце, своето скъпоценно храниниче, за да го нахрани, да го помилва, да го погледа. Но всичките му мъки и старания остават напразни, защото това храниниче в това също време, както се види, се вари в черното котле с червеното привизло, а хаджи Генчо, като някой ахчия по турските конаци, с лъжицата в ръка, ходи около котлето и кряска на баба хаджийка. Абе, притори малко лучец, притори малко масълце и червен пиперец би трябвало още малко. Мъничко, отваряй си зъркелите, защото огънят е голям и лукът може да пригори. Абе, не тури много дърва, хаджийке. По-добре е, когато гозбата се вари полекичка. А, уризът за чорбата трябва да се очисти добре. Помниш ли, че лани щях да си изкъртя един зъб от този проклет ориз? А кой е мислил, че и в сармата има камъни? Момченцето отивало с плач при хаджи Генча и говорило му. Дядо хаджия, знаеш ли каква премежда ми е минала през главата? Знаеш ли ти, че няма моето пиленце? Никола казва, че един орел се въртял вчера над къщата ви. Той трябва да го е погълнал проклетникът, камъни да яде, да го отрови. Хаджи Генчо оставя лъжицата, хваща ученика си за ръка, влече го в училището и като се прокашля по-напред 2-3 пъти, захваща да говори. Слушайте, деца, вие отдавна вече знаете, че черната наша кокошчица беше излюпила твърде хубави пиленца. Едни от тях бяха герести, други гащати. И аз, като човек с добро сърце и с милостива душа, ви харизах на всинца ви по едно пиленце. Но харизах ви ги, за да имате и вие добри сърца и милостиви души, дето ще да си каже, харизах ви ги да ги храните добре, да ги обичате като свои братя и сестри и да ги вардите от орлите и от киркенезите. Но аз се излагах. Вие ме излагахте и подиграхте се със старостта ми. Тие дни гледам, че бялото пиле с черното крило, което имаше в опашката си две черни пера, захваща да маршавее и да се замислува нещо си. От какво ще да бъде това, помислих. Да не го е хванала пипката, да не го е хванала гърлицата. И то более, без да може да каже де го боли. Хванах го и гледам. Няма нищо. Побарах му гушицата празна. Така твоите ученици хранят пилетата ти, си помислих. А ти, глупави старчо, хаджи Генчо, още ги харизваш на такива нихрани майковци. И така аз вземах и заклах пиленцето. А и що можех аз да направя?
Не искате ли вие да го оставя да пукне от глади? От Бога би било грехота, а от хората би било срамота. Ала дядо ви Хаджи е добър и правдолюбив човек, и затова аз трябва да ви кажа, че и той е малко кривичък в тая работа. Кой знае, може Пею да не е имал вчера много хляб. Може майка му вчера да не е месила. А може и да е заборавил да нахрани храниничето си. Ето защо аз съм намислил да изправя погрешката си и да утиша Пея, колкото ми позволяват силите. Нека Пею да не плаче и да не жали, че съм му заклал пиленцето, защото аз ще да му харижа нещо по-добро. Аз ще да му харижа жълтата ми сирка, дето я купих от циганката за 30 пари и за две кожи. Оная ми сирка, ако помните, за която си карахме с Стефлека, че ушка циганката я била откраднала от него. И така, за днеска харизвам тая ми сирка на Пея, но харизвам му я, ако я той храни като поп.
Когато Хаджи Генчо свършва своята проповед, то поплясква момченцето по образите, потупва го по главата и казва му:
целувай ръка и поблагодари ме, че на место пиле ти добиваш цяла ми сирка.
Момченцето целува щедрата десница на Хаджи Генча, а Хаджи Генчо се обръща към учениците, вика им:
четете бре!
А после излазе из училището, припка към огнището и залавя се пак за лъжицата. В това време Хаджи Генчо е твърде радостен и утешава се, че момченцето е останало доволно, а мисирката ще да му дотрябва за местно заговяване.